Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara. Ostirala da gaur, otsailaren 26a, eta 6ak eta 6 minutu direnean, astera doa Antxeta irratian be Bidasoko kirolari buruzko kiroletik emankizuna. Kiroletan, eskubaloiari begiratuko diogu asteko, gaur arratsaldean Bidasoa Irunek orezko B mailan beste bidaia luze bat egin beharko du oraingoan. Gaur bertan irten dira goizeko 7etan, izan ere joan den astean Pontevedran Galizian jokatu baldin bazuten, oraingoan penintsularen beste puntan Malagako Antekeran ariko dira. Joan den asteko itzorduaren antza izango du honek ere, Antekera sailkapenaren erditik beherako taldea baita, eta hortaz, etxetik kanpoko partida izanagatik ere, Bidasoa liderrak ez dukelako irabazteko arazo handirik eduki behar. Jardunaldiak aurrera doaz, eta gero eta hurbilago daude, azken jardunaldi erabakigarriak, beraz, Irungo taldea sailkapeneko lehen tokian dago, baina estropezu txiki batek lidergotik baztertu dezake. Momentuz lanean kontzentratuta dabiltza Fernando Olearen mutilak. Joan den astean, bi puntu eskuratu zituzten Pontevedran, beste bi, Cisneren aurkako neurketan. Taldeen arteko aldea handia zen sailkapen nagusian eta kantxan ere hasieratik gelditu zen agerian. Behin bakarrik izan zuen abantaila etxeko taldeak eta gainera arratsaleko lehen golarekin lortu zuen. Hortik aurrera, lehenengo Bidasoren erantzuna bere alauka izan zen, bat eta bostekoa jarri zuen markagailuan, 9:18koarekin amaitu zen lehen zatia eta hortik aurrera bigarrena erosoa izan zen Bidasoarentzat. 10 golen inguruan ibili zen beti markagailuko aldea. Sailkapenean aldaketarik ez da izan, Bidasoa Irunda orezko B mailako liderra 28 punturekin, Baiaolidek 37 ditu eta 35ekin daude Zamora hirugarren sailkatua eta Palma del Río. Estatuko lehen mailan, Bidasoa bek Elgoibar hartuko du igande eguerdian, Artaleku kiroldegian, 12:00 aurrera. Sailkapenean berdinduta daude bi taldeak 25 punturekin, eta aipatu joan den larumatean Barakaldoko Lasesarren irabazi zuela filial irundarrak, Larri Xamar hori bai, 25 eta 26. Eta Euskaligan egutegiko fase zail xamar batean murgilduta dabil Hondarribia Eskubaloia. Igande guerdian, Oñatiko Aloñamendi hartuko du, sailkapeneko hirugarrena. Eta joan den astean, liderraren kontra aritu zen Hondarribia arrasaten. hainbestean ibili zen, bi gol besterik etzizkiolako atera Arrasatek, azken emaitzan. 26 eta 24 galdu zuen Hondarribia eskubaloiak Arrasaten. Futbolean, emakumeen bigarren mailako Marinok irteera zaila izango du asteburu honetan. Rezolako futbol zelaian jokatuko du bihar, arratsaldeko 5 Añorgaren kontra. Talde donostiarra 4. Postuan dago, Marinok baino 20 puntu gehiagorekin. Izan ere, gabonetatik bueltan, irundarrak ez dabiltza bat ere ondo. 5 jardunaldi daramatzate irabazi gabe, eta azken 2 partidak galdu dituzte. Larun batean etxean jokatu zuten irundarrek Gasteizko Aurreraren aurka eta ondo hasi zuten norgehiagoka, baloiaren jabe eta zati handi batean mendean hartu zituzten arabarrak, baina Aurrerak eraginkortasun ikaragarri izan zuen eta isolatutako bi jokalditan utz eta bikoa jarri zuen markagailuan ordu erdia bete baino lehen. Marinok ez zuen kolpe hori gainditzea lortu eta aurkariaren mende egon zen aurrerantzean. Jaitxera postuekiko 4 puntuk abantaia du momentuz Marino. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Union Bek etxetik kanpo jokatuko du jardunaldi honetan. Baina ez da oso urrun joango. Zornotzako Urritxen jokatuko du, Amorebietaren kontra, bihar, arratsaleko 5 hasita. Aukera bikaina izan daiteke txuribeltzentzat, playoferako aurkari bat, ia leiatik kanpo uzteko. Unionek baino 11 puntu gutxiago ditu orain Amorebietak, eta bihartik aurrera 14 izan daiteke diferentzia hori, diferentzia handia, kontuan hartuta, martxoa gainean dugula. Bolada txarra darama Amorebietak, azken 5 partidetatik 4 galdu ditu. Baina Real Union ere ez dago bere momenturik onenean, joan den asteburuan Estadiumgaleko lehen porrota jaso baitzuen. 2-3 galdu zuen Mensajeroren kontra. Txuribeltzek hartu zuten abantaia lehen zatian, Izmendiren gol batekin, baina atxeenaldia baino lehen bi aldaketa egin behar izan zituen Aitor Zulaika entrenatzaileak lesioak zirela eta. Gainera, Mensajerok banakoa sartu zuen. Bigarren zatian, irundarrak ez ziren fin ibili. Ez zuten modu eraginkorrean, erasotzeko modurik aurkitu, eta defentsan ere burua usteak izan zituzten Mensajeroko jokalariak gelditzeko. 1-2 eta 1-3 sartu zituen Kanarietako taldeak, gero itxaropena berreskuratu zuten etxekoek Galanek penaltiz sartutako golarekin, baina 2-3 amaitu zen partida, eta 3 puntuek Estadiumgaletik ies egin zuten. Porrot mingarria izan zela onartu zuen Aimar Sagastibeltza erdiko atzelariak. Aimar Sagastibeltza.
Bai, mingarrie, ez Mensajeron kontra zelako, zengatik naiz ta atzekalde neon, baginekin ekipo oso on bat dela, han galdu inginun eta fitxaketa honakin dituea bendun eta baginekin oso ekipo zaila izango zela. Baina saren nuke, ez du partidu hona jokatu, hori egia da. Behar bada ez ginen ez dara igual galtzeaineko kastigue merezi, baina ez tienen gauzek behar bezala egiten da aurkari kasmatzen duenen, puntu joan egiten die.
Eia da, Mensajeroren merito baino gehiago, edo zati hondi bat izan dela, hori ez duzuela partida hona egin, gaurkoan.
Behaia iretza joa meritu ikendu barrez, esanen nuke lau aldiz egetu dela eta 3 sartu joela, osea, que hoi, efektibe aldetik beren meritu eukidu. Gero partidue arraro izan du da, ez? Igual nahiko imprezizion du orokorren partidu guztin, ez ga eroso sentitu momentu batene, eta egiesa baitare lesioak endu die, arraro aurren zatin bi aldaketa, bigarren zatin beste lesionatu bat, 3 lesionatu garrantzitsu gutzat, ez da inon gaitzakirik, esate izot, baino bai, ez du partidun kontrola euki. Eta esan nuke azken aldine bai, partidu de xentetan ez du la kontrola eukita, hoi errekuperatu barra aukeu.
aipatuzu lesiona eta egia da azken aldian, bueno, bai lesio larri xamarrak izan dituzue eta gainera gorkoan ere beste bi hiru jokalari hor erori dira, ba ez duzu zorterik eduki azken aldian.
Ez, plantilla motxa da eta iesan aurten ikeragarrizko suerte txarrek bitzen ega senti hortan, ez? Eneko Romo lesio asko ukitxo, gutzat oso importantea, Juan Dominguez urten denbo gehiena lesionatu da, gutzat oso importantea da, jokalari pilo bat haidie lesioangatik ba, erortzen, ez, mantxo-mantxo, eta garrantzitsuk dionak, bigatzen baza dena garrantzitsuka, baino Amerikakoan pisu handi daukain jokalari asko haidie erortzen, sentidu hortan ez daukeu suerte handik, baino, bueno, gaudenak aurrera diatu barra, eta lan ensegi.
Horrein, bueno, animoa altxatu behar, eta, bueno, leian jarraitzera, ez, urrengo astean.
Bai, egu animo oso gineu den, gaur ikaragarrizko aukera gineuken. Eta, bueno, ezin duna da, ba, pesimismoan erori, ez, zanen uken nik, bai, azkenan igual garaipenak eta lortu jula, ba, zan zen kontrari, bai, baina kontrol hori duki gabe, eta, bueno, haiatu da hartzenen, eta oain buelta eman, eta ira bazin bar da urrengo partidu, ez da besteik.
Eta hori nola konpontzen da, nola zeustu zu landu behar dela berriro kontrol hori berreskuratzen?
Ez, bueno, ba, lanen atopea egunero, ba, kontu da, pixka eta asmatzea, ba, partiduko kontroloi eukitzea, ba, balon geixi eukita, igual, azken aldin arerioak itxoin beharren pixkat goien ez izki oztutzen, da gure bai prezipitatzen nahi ga, eta gure joka estilo hortatik atatzen gaituenen, ba, pixkat ez dakit, harrituta zela elitzen gata, ez du reakzionatzen, ez? Eta behar duna da, hoi, reakzio bat, gure modeloak inzeitu, gure dominioak inzeitu, berriz ebalona irabazi, eta mantxo-mantxo sensazioak irabazten hasi.
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Sailkapeneko hirugarren postuan jarraitzen du Unionek, baina atzetik dituen taldekiko abantaila handitzeko aukera ona galdu zuen igandean, porrot horrekin, beste gehienek utzekin baitzuten. Ohorezko maila erregionalean, Hondarribia Futbol Elkarteak Zarautzen jokatuko du bihar, arratsaleko lauetan Asti Futbol Zelaian. Konfiantzaz gainezka ekingo diete berdeek norgehiagokari, joan den astean Tolosa liderra mendean hartu baitzuten Hondartzan, bat eta huts. Eta Real Union Bek Lesakako beti gazte hartuko du Estadion Galen, bihar iruterdietan. Filial txuribeltzak ezin izan zuen liderraren estropez hori aprobetsatu, bi eta huts galdu zuelako Elgoibarko mintxetan. Sailkapeneko laugarren postuan dago hala ere Real Union B. Eta Pirinio Atlantikoetako ligan Neglanten Hendaiak Zandet taldeari egingo dio bisita igandean arratsaleko hiruetan. Sailkapenean seigarren tokian dago Hendaia. Errugbiari dagokionez, Federal B mailako Euskal Derbia egongo da jokoan asteburu honetan. Hendaiak Erlaitza edo Korniseko bidea hartuko du bihar, lauterrietan Donibane Lohitzunen jokatzeko. Klubak deialdia luzatu du, Hendaiako errugbizaleak talde animatzera joan daitezen. Neurketak interesa du jakina derbia delako, baina gainera sailkapenean elkarren segidan daudelako bi taldeak. Hendaia bigarren postuan dago, eta Donibane Lohitzune hirugarrena da, baina partida bat gutxiago jokatuta, hori bai. Eta kontuan hartzeko modukoa izango da baita ere, Zelaiaren egoera, eguraldi txarra iragarri baitute, euria eta haizea. Guzti horren inguruko aurreikuspenak egin ditu Batxit Xodier, Hendaiako jokalariak. Batxit Xodier.
Biziki inportatea guretzat sailkapenari buruz. Gero akigu Donibanek talde oso indartsua duela eta meteoa begiratuz euria initz normalkia izarekin, beraz partiko zaila izango da.
Klubak deia luzatu du, ba, Hendaiarrak ere Donibanera hurbil daitezen eta giro aldetik behintzat ba, polita izango da, ez?
Bai, ikusi gunean den zatian irailan jadani 2.000 eta 3.000 pertsona hartan bazirela. Guzkia ez da hori izanen, baina pentsatzen dut derbiaren giro horiek horrek jendea ekajiko duela estadiora.
Jokoari dagokionez, nolako taldea da Donibane? Ezagutzen duzu, jokatu zenuten haien aurka ere bai, eta nolako taldea da?
Talde oso indartsua, federal batetik heldu da, sailkapena bilatzen baldin badugu, ikusten dugu. Hor hirugarrenak dira, baina partidu bat gutxiago dute. Azken partidua baino lehen lehenak ziren, aurrean oso indartsuak, eta zerkalariek azkar horrika egite dute, beraz ez talde oso kompletua.
Gainera, joan den astean ez zuten partidarik izan, beraz atxeden hartu dute, eta jokalari guztiak ba, preste egongo dira jokatzeko.
Hori da, bazuten partidu bat Kastelralun ez dute jokatu, freskoagoak berada izango dira, bestalde izan ditu bi aste pausarekin, berada da esatean da erritmoaren arabera ez galduak, baina ez prest izatea, baina boterri bat da, entzatu dut hori izango direla, hori xo.
Zuen egoera zein da, zuek izan zenuten partida etxean, irabazi zenuten, baina bai, jokalariak nola daude?
Lehen zatia zaila izan da, ama bost nahiten zuen, bukaeran bonus ofentsiboa hartu dugu, beraz bela uzan balda, bost puntu hartzea. Pixkanaka gure maila behiz eskuratzen dugu.
Derbiari dagokionez, zer uste duzu egin beharko duela Hendaiak garaipena lortzeko, Donibanen irabazteko?
Pentsatze dut hogei oitamak lehen minutuak biziki importanteak izango diela. Bakigu Donibanek lehen zatian energia initzen maiten duela jokoan. Aukean jokalari indartsuak dituzte, esan duen bezala. Beraz, eta denboraldiarekin dena aukean jokatuko da. Gero atxikitzen bain badugu oitamak minutu dena posibla.
Aipatu duzu, euraldiari begiratuta, euria eman dute, horrek zelaia lokaztuko du, zai egongo da jokatzeko, eta hori kontuan hartu behar da, ez?
Hori da, baloia berda askotan eroriko dela, meleak izango dira, moletan ere oso azkarrak dira, beraz hori ikusiko duan aurrean atxikitzen dugun, eta gero zango golpean nola terrenoa okupatzen dugun ere bai.
Antxeta irratiak 15 urte, uinak orrazten, otsailaren 26an ostiralarekin, saia ostatuan, arratsaldeko 8etatik goiti, aurkezpen jaialdia. Luz de putas, taldeak egindako abestiaren estrenaldia. Eta pintxo goxo-goxoak. Animatu zaitez, Antxeta irratiak 15 urte.
Antxeta irratiak.
Ba hortxe deialdia, biharko derbia Donibane Lohizunek Hendaia hartuko du, lauterdietatik aurrera. Eta errugbi alde batera utzi gabe, Bidasoa Ibaia zeharkatuko dugu, Txingudi errugbi taldearen aktualitateari erreparatzeko. Ligako lehen fasea amaitu da Txingudirentzat, eta porrotarekin amaitu ere. 42-7 galdu zuen joan den astean Zarautzen, ondorioz Txingudik ez du igotzeko fasean parte hartuko, eta Zarautzen bera-bera beren eta Elorrioren kontra hariko da bigarren fasean. Piragusmori dagokionez, neguko Euskadiko txapelketa antolatuko du bihar, Irungo elkarteak, Santiago Tarrakek, bentsate eguraldiak ez badu oztopatzen. Santiago Tarrak Kirol elkarteko instalazioen inguruko uretan izango da, Bidasoa Ibaian, K1 eta C1 ontziak hariko dira, eta 5.000 metroko zirkuitu batean, hainbat buelta ematen, arratsaleko 4:30 hasiko da leia. Bide batez aipatu joan den astean Gipuzkoako txapeldun izan zela Santiago Tarrak, taldeka, Zumaian izandako Gipuzkoako txapelketan. Waterpoloan, igoera faserako txartela ziurtatu dute, Oiaso Bidasoa 21 taldeko neskek. Azkartza, menderatu zuten ostiralean azken portun, Irunen, 8 eta 5. Denboraldi honetan zehar, irundarren erritmoari eutsi dion talde bakarra da, bizkaitarra, eta hortaz neurketa ere gogorra izan zen, azken portuko neurketa hori. Defentsako lanari esker lortu zuen garaipena etxeko taldeak, eta ondorioz sailkapeneko lehen tokiari eutsi dio, eta era berean bide batez estatuko bigarren mailara igotzeko faserako txartela ziurtatu du Oiaso Bidasoa 21. Eta bihar Leioan ariko dira hain zuzen ere Azkartzaren aurka Oiaso Bidasoa 21 neskak eta mutilak ere bai biak, neskak arratsaldeko 3etan hasita eta mutilak 6:30etatik aurrera. Saskibaloian, bitzordu gizonezkoen Euskal Ligan, Aloñamendik erroibide hartuko du bihar 6:00etan Oñatin, aipatu sailkapeneko bigarren postuan dagoela erroibide. Eta emakumeen Gipuzkoako ligan, Hondarribia Ikasbasketek Zarautz hartuko du bihar, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, Hondartza kiroldegian. Liga nola dagoen ere ikusiko dugu, joan den astean lidergoa galdu zuen Hondarribia Ikasbasketek Donostian, Antigua Luberriren kontra, galdu eta gero, 62 eta 49 galdu zuen Hondarribiak. Añorgak ez zuen utzik egin bere partidan azkenaren kontrako norgehiagokan eta berriro itzuli da beraz lehen postura. Ikasbasketekin eta Beasaingo Harrirekin dago berdinduta. Lauko finalerako txartelak beraz garesti jarri dira asteburuko emaitzen ondorioz. Hiru talde daude 6 garaipenekin, tartean Hondarribia Ikasbasket eta beste bi talde daude 5 punturekin. Kontuan hartuta, 6 jardunaldi gelditzen direla liga amaitzeko, badago saltza Gipuzkoako liga honetan. Eta pilotari ere aipamena egin behar diogu emankizuna bukatu aurretik, gogoratu, eskuz binakako txapelketako partida hartu zuela Urantzu pilotalekuak joan den astean. Ezkurdiak eta Barriolak Retegi eta Merino menderatu zituzten, 10:22. Ondorioz, sailkapena estutu dute. Bi jardunaldi gelditzen dira txapelketako final laurdenak bukatzeko, eta lau bikote daude 3. eta 4. postua lortzeko moduan. Ezkurdiak eta Barriolak 6 garaipen dituzte, Bengoetxeak eta Untoriak 6 baita ere, Artolak eta Albizuk ere 6 garaipen dituzte, eta Berasaluzek eta Beroizek 5. Gogoratu 4. bikoteak lortuko duela, finalerdietarako azken txartela. Horiek horrela, Abel Barriolak onartu du nahi zuten egoeran daudela Urantzuko garaipenaren ondoren. Abel Barriola.
Guk hau nahi ginen, ez? Josebak eta nik biok ere txapelketa hasi zenean hori xe nahi genuen azkeneko bizpairu partiduetara aukerekin iristea eta hortik aurrera noski daukagun guztia emango dugu finalerdietan egoteko, baina hor egon nahi genuen, ba, borroka horretan hor gaude eta bueno, gertatu izan dut da ere bai bikote bat azkeneko jardunaldira arte lehenetan ez egon eta azkeneko partiduan sartu, ez? Beraz, ba, hemen edo zer gauza gertatu iteke, astetik astera edo zer gauza pasaliteke eta hortik aurra gertatu behar duena gertatuko da, baina gu gure lana itxeratera barran.
Ba, onaino gaurko kiroletik saioa, sei terdiak dira dagoeneko, beraz Euskal Irretietako berri saiarekin utziko zaitut entzule. Ondo izan!